седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Na prvom času u večernjoj političkoj školi nauče vas da je pesimizam zabranjen ako ste na vlasti, lokalnoj, državnoj ili bilo kojoj. U javnim nastupima svaku lošu vest ublažite, relativizujte ili makar govorite o perspektivama, zanemarujući trenutak u kojem jesmo. Tako premijer Srbije pre dva dana kaže, u 2012. živećemo bolje. Slične futurističke procene čuli smo i 2008., 2009., 2010. Svako novo obećanje zatrpa i spreči analizu prethodno izrečenog. Hajde da ovoga puta upamtimo i do godine prozovemo vladu, ako bude u tom sastavu i na istom mestu. U suprotnom, obećavaće neko drugi i opet moramo čekati da prođe vreme. Dobar dan. U naredna dva sata slušat ćete nedeljni magazin Sedmica. Ja sam Zoran Prodanović. Moje pravo na pesimizam, obzirom da radim javni posao, također nije baš uputno ili makar zahteva neoborive argumente. Zato ću samo iskazati sumnju da će biti bolje kada znamo da trenutno imamo najveću inflaciju u Evropi, 14%. Rekordnu nezaposlenost 20%, najskuplji benzin u regionu, zakonodavnu vlast zaštićenu imunitetom. Trenutno najviše brine namera vlade da zakonom zabrani štrajkačima da izlaze na ulice i trgove. Takav propis Evropa koje težimo nema. Ta ista Evropa nas stalno proziva, a ovoga puta zahteva i da preispitamo mnoge sporne privatizacije u Srbiji. O tome imamo analitičku priču u Sedmici. Tribina Sedmice otvara nekoliko tema iz oblasti zdravstva. I u tu priču ulazimo sa izvesnom skepsom, ali i sa više očekivanja nakon svih poteza koje je u ovih 100 dana povukao novi ministar i njegov tim. Doduše, više se radilo na raskrinkavanju afera nego na obećanoj novoj strategiji, ali i to je logično. Najprije treba izlečiti zdravstvo, a potom obezbediti i bolji tretman pacijenata. U studiju Radio Beograda 1 bit će državni sekretar Ministarstva zdravlja i dvoje uglednih profesora, lekara. Problemsku priču Sedmice definisali smo dilemom sadržanom u pitanju. Da li su spomenici ideološko-istorijskog sadržaja prava mera zahvalnosti donatorima? Ilustrujemo je sa dva primjera, slučajem Tašmajdan, podizanjem spomenika bivšem lideru Azerbejdžana Hajderu Alijevu i grandioznom monumentu Aleksandru Makedonskom u Skoplju. Amy se oporavlja, a Beogradu, Srbiji, regionu i svima koji su želeli da ga čuju, sinoć je pevao Čola.
Prestaće, iz čista mira nestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina, uzimanja davanja, ostajem posljednji i tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje. Ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani čergani ili te
pečat.
Deset je sati i 14 minuta, vi slušate sedmicu, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ne treba sumnjati da će Srbija svoje zakonodavstvo uskladiti sa evropskim, ali će većinu toga učiniti na zahtev, preporuku, molbu, želju, pa i pretnju i ultimatum Brisela. Hajde da se prisjetimo i nabrajamo. Restitucija, reforma pravosuđa, finansiranje stranaka, poslanički mandati, poslanički imunitet, izborni zakoni. Sva je prilika da će sljedeći biti zakon o štrajku. Nalog koji je nedavno stigao glasi: preispitajte i sporne privatizacije. Oni su ih nabrojali 20. Prvi koji su listom digli glas protiv ovog zahtjeva su srpski tajkuni, tvrdnjom da će to uticati na investitore iz inostranstva. Jedan od njih kaže: stalno preispitivanje privatizacija koje su završene nije dobro. Srbija ima mnogo veće probleme nego što su afere. Ako je bilo korupcije ili kriminala, normalno je da se ti slučajevi preispitaju, ali im ne treba pridavati toliki značaj u javnosti, kaže jedan od najbogatijih tranzicijskih biznismena. Dakle, tiho i bez efekta i rezultata, kao i do sada. A na briselskom spisku su, između ostalih, Sartid, Jugoremedija, Šinvoz, Srbolek, Zastava Elektro, C-Market, Moptel. Slušamo Milicu Milovanović.
Spisak iz Brisela ne bi nikome ko se u ime države bavi privatizacijom trebalo da predstavlja iznenađenje. Radi se o slučajevima na koje već godinama upozorava Savet za borbu protiv korupcije. Član Saveta Danilo Šuković veruje da je jedan od ključnih problema privatizacije u kojoj je trećina ugovora raskinuta taj što je dozvoljeno da se kupuje bez provere porekla novca. I to na obećanje. Što više investicija obećaš, to su ti veće šanse da postaneš novi vlasnik. Druga pogodnost za nedobronamerne, podseća Šuković, bila je činjenica da je često delatnost firme manje vredila od njenog zemljišta i zgrada.
To su majstori to dobro osjetili, da se može raditi kako šta se hoće, da se može putem privatizacije doći, ne do preduzeća, ne da ja sad kupujem ovo preduzeće pa da razvijam proizvodnju cipela, nego ovo preduzeće, on ima odličnu zgradu, te razvijeva, mene interesuje zgrada, kakva proizvodnja. Znači, kupala se iz tih razloga, a ne zbog biznisa i zbog pranja novca. I kad te tri stvari spojite, onda dolazi se do katastrofe koju sada imam. A u tome su, nažalost, pomagale obilato državne institucije. Ne samo agencija za privatizaciju, nego i komisija za hartije od vrednosti, akcijski fond koji je izlazio susret. I to je savjet pokazao na većinu primjera.
Jedan od omiljenih primjera Saveta za borbu protiv korupcije je slučaj Jugoremedija, firma čiji su udeli prodati na aukciji 2002. uz objašnjenje da će novi vlasnik, Jaka 80, postati i većinski kada završi dokapitalizaciju. Umjesto toga, Jaka radi konverziju duga u imovinu, pošto je umeđu vremenu Jugoremediju zadužilo za svoje sirovine. Protesti malih akcionara radnika ne prestaju, pa je u jednom momentu reagovala i interventna brigada policije, i to u saradnji sa privatnim obezbeđenjem fabrike. Štrajk i predstavke nadležnim sudovima malih akcionara dovode do raskida ugovora o privatizaciji 4 godine pošto je fabrika prodata, a Šuković je toga dana bio u Jugoremediji.
Tamo nije bilo struje, vode, blokirani računi, porezi, njemu je dozvoljavano da ne plaća poreze državi. A čim je Jugoremedija pošla u ruke radnike, država je, to je interesantno, država je odmah blokirala posebno račun zbog neplaćenih poreza, a dok ih nije plaćao nikom ništa. E, takvi slučajevi, to su štete koje je vrlo teško proceniti.
Danas direktor, a ranije vođa protesta Zdravko Deurić, zato kaže da radnici razmišljaju o tužbi protiv države zbog nanošenja milionske štete njima kao vlasnicima kapitala Jugoremedije.
Ovaj ogromni gubitak u svetu farmacije, gde Jugoremedija već neke 2000. godine je trebala da uđe u rekonstrukciju svojih pogona i prilagođavanje proizvodnje po GMP-u, to znači nije urađeno svih ovih prethodnih 7 godina, što je znatno ugrozilo ovaj poslovanje Jugoremedije. Taj period posle te privatizacije je bio katastrofalan za Jugoremediju. I sada, i zbog dokazivanja i zahteva Brisela i prepoznavanja da je u tom spisku Jugoremedija, akcionari vlasti Jugoremedije mogu da traže tužbom nadoknadu štete.
Prema njegovim rečima, u slučaju Jugoremedija zatajili su agencije za privatizaciju, akcijski fond, trgovinski sudovi. Deurić se nada da će zahtev Brisela u najmanju ruku skrenuti pažnju na, kako kaže, spregu koja je zrenjaninsku fabriku gotovo uništila.
Nijedna vlada do sada od 2000. godine, od kad Savez za korupciju na čelu sa Vericom Barać sugeriše na nezakonite privatizacije, nije imao sluha. Jedan premijer do sada nije imao sluha da prihvati tu činjenicu, da postoji tako jedna vrsta opasne korupcije i sprege organizovanog kriminala i neke institucija u Srbiji. To je Brisel prepoznao iz razloga, po meni, znači iz razloga što približavanjem Srbije prema Evropskoj uniji Evropa neće prihvatiti činjenicu da u Srbiji postoji takav jedan opasna sprega te vrste kriminala i institucija koji bi mogao u slučaju ulaska Srbije je takve da ugrozi i njihove institucije u Evropi.
Danilo Šuković podsjeća da ta sprega više nije novost ni za državni vrh.
To je ta sprega o kojoj Tadić govorio. Sprega političkih partija, tajkuna, kriminala u privredi i pravosuđa. To je to. I vlast, izvršna vlast. To je ta sprega koja je tako sprovela privatizaciju i sad imamo da recimo dođe strani investitor umjesto da ode recimo u će da kupi jedno preduzeće i on mora prvo da razgovara sa tajkunom, pa onda da dođe u instituciju.
Bivši direktor Agencije za privatizaciju Branko Pavlović je tokom 2007. imao priliku da dobro prouči metod rada pomenute sprege i priliku da pokuša da joj stane na put. Odgovor sprege bila je njegova smena.
I ključni povod je bio poništavanje tendera za prodaju Sever Subotice, gde je bio jedan ponuđač i gde smo mi tačno utvrdili mehanizam kako se to falš loše priprema za privatizaciju jedno preduzeće da bi se prodalo zvanično po što nižoj ceni, a onda pravite raspon, mogućnost da negde dođe do korupcije. I sad ih je to zabrinulo zbog toga što su shvatili da ćemo mi razmontirati čitav mehanizam. Nema mnogo tih ključnih i to je, građani treba neku nadu da vide u tome, 30 ključnih mesta postoji u državnom aparatu ili paradržavnom kao što je Agencija za privatizaciju. Ako vi jednovremeno postavite na tih 30 mesta ljude koji znaju i žele da se obračunaju sa korupcijom, vidno je bolje posle 6 meseci.
Slučaj Severa i Subotice još jedna je sporna privatizacija čije se razjašnjenje traži, čijih je 1300 bivših radnika tužilo firmu zbog neisplaćenih zarada i doprinosa, a gde se tek pre mjesec dana i lokalna samouprava pridružila glasovima koji traže istragu o toj prodaji. Branko Pavlović, međutim, ne veruje da je budžet Srbije u opasnosti da bude preopterećen zahtevima za naknadu štete zbog nečinjenja državnih institucija, ali smatra da u određenom broju spornih privatizacija može doći do takvog ishoda. Recimo u slučaju C Market.
Na primjer, ukoliko bi se pokazalo da su u slučaju C Marketa sudije zaista svojim odlukama sprečavale vlasnika da a to su bili mali akcionari većinski, upravlja C Marketom, a u međuvremenu je nesumnjivo od trenutka kad su oni hteli da zakažu skupštinu i smene Radulovića, do trenutka kada su prodali svoje akcije, Radulović bio nezakonito direktor i naneo je štetu C Marketu. Za taj iznos, ako se pokaže da su odgovorne sudije, mogla bi da odgovara Republika Srbije.
Što se slučaja C Market tiče, neki od aktera našli su se na optužnicama, ali pod drugim imenom stečajna mafija. Što se tiče slučaja Novosti, Savet za borbu protiv korupcije podneo je krivične prijave protiv 7 lica, smatrajući da ta medijska kuća nije privatizovana u skladu sa zakonom, pa čak ni da nije mogla da bude registrovana kao akcionarsko društvo 2002. godine. U sve to Savet smatra da su današnje Novosti uzurpirale državnu imovinu, uključujući tu i poslovnu zgradu u samom centru Beograda. Brisel u tom slučaju zahteva pojašnjenja. Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Branislav Zec kaže da nema smetnji da se tražene istrage sprovedu.
Naravno, iako je bilo umešanosti državnih zvaničnika, to treba da se istera do kraja. Ja bih volio jednu stvar da kažem, ono što je bitno i što možemo mi u okruženju da vidimo šta se dešava na primjeru Hrvatske. To sve nas čeka. To je jedan proces koji dolazi nakon procesa svojinske transformacije, dolazi proces kontrole, dolazi proces rešavanja spornih pitanja. Najbolje to da uradimo sami, ako ne uradimo sami, naravno ćemo tu dobiti podršku od Evropske unije, a taj proces će mora da ide ka, u jednom pravcu i mislim da će on ići. Što pre krenemo i što ga više zaufamo, mislim da je to bolje za sve.
Zec naglašava da je država spremna da izađe u susret privatizovanim firmama gde su ugovori sa novim vlasnicima raskinuti, tako što će obezbediti očuvanje delatnosti, investicije i plate. Takav program napravljen je za 17 poljoprivrednih preduzeća, koja su iz gubitničke, kaže Zec, pretvorena u profitabilna.
I mislim da je tu pokazan jedan zavidan rezultat sa gubitka od prošle godine od 3 miliona evra, ove godine očekujemo dobitak 3,5 miliona evra i takvi slučajevi kao što su Petrohemija, kao što je Bor, negde gde se prepoznaje potencijal, država mora da zalegne da investira ako u tom trenutku kao što je sada nema investitora za takva preduzeća. Znači mi moramo da spasimo šta se spasti može i neke firme koje imaju potencijal, država sa njima mora da se bavi i kao što je Galenika i druge firme.
Program državnog preuzimanja, međutim, stvara novu kontraverzu. Budžet koji je u lošim privatizacijama ostao uskraćen za poreze i doprinose, država koja je ostala bez imovine, sada izdvaja još novca kako bi spasila preduzeća čija je imovina i kapital isisan putem privatizacije. Najnoviji slučaj je Nibens grupa, čiji je vlasnik uhapšen, a klub ko zloupotreba se tek odmotava. Zaposleni u toj grupi veruju da preduzeće najviše duguje njima i državi, pa se nadaju da će Republika otpisati svoja potraživanja, restrukturirati grupu i ponovo je privatizovati. Ovoga puta možda neko proveri kupca pre prodaje.
Meglio stasera, baby, go, go, go. Oh, as we native say, passo vito. If you're ever gonna kiss me, it had better be tonight. While the mandolins are playing and stars are bright. If you've anything to tell me, it had better be tonight. Or somebody else may tell me, whisper the words just right. Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we native say, fa subito. If you're ever gonna hold me, it had better be tonight. Or somebody else may hold me, and they might make me feel just right. Maybe stasera, baby, go, go, go. Or as we natives say, fa subito. Who knows a little of your speech? Be a nice Italiana and start to teach. Go ahead, show me how in old Milano lovers hold each other oh so tight. But I warn you, sweet paisana, that it had better be tonight. Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we native say, fuck to be
done. Echo.
Summertime Weekend Festival 2011 u Sava Centru.
1. jul, Irena Blagojević i Ana Popović Band.
2. jula, David Young Brothers i The New Gary, Barton Quartet.
Prodaja ulaznica na blagajnama Sava Centra i Bilet Centra. Tradicija dobre muzike se nastavlja.
Summertime Weekend. 1. i 2. jula u Sava centru.
Kalcijum ima odlučujuću ulogu u izgradnji i očuvanju kostiju. Putem hrane retko ostvarujemo dovoljan unos kalcijuma. Spreman da se ugradi u vaše kosti, stigao je svetski poznat Kalcijum Sandoz Forte. Kalcijum Sandoz Forte, najbolja apsorpcija kalcijuma. Odličan za prevenciju i dopunski tretman osteoporoze i nadoknadu kalcijuma kod povećanih potreba. Nahranite svoje kosti. Redovno koristite Kalcijum Sandoz Forte. Medis Pharma. O svim detaljima vezano za način primjene i delovanje posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1. 2. 3. jula duša nam je opet od tambura puna.
Tijelo nje na sobu nas pijena lica na festival svetski tamburica.
Tamburica Fest od 1. do 3. jula. Deronje.
Eko. Radio Beograd, prvi program.
Ukrštanje, naš intervju.
Vi slušate Sedmicu, 10 sati i 30 minuta. U najširem smislu, današnja tribina Sedmice može se nasloviti koliko nam je zdravo zdravstvo. Odgovor ne tražimo izvorno u medicini, već u društvenom, socijalnom, ekonomskom statusu zdravstva, a naravno i mereno principima stručnosti i etike profesije. U studiju Radio Beograda jedan su, predstavit ću najpre damu, profesorka pulmolog dr. Dragana Jovanović, profesor kardiohirurgije Kliničkog centra Srbije dr. Mile Vraneš, i u ime vlade državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr. Periša Simonović. Dobar dan i hvala vam što ste došli. Tri teme iz oblasti zdravstva su ovih dana u fokusu javnosti. Liste čekanja na hirurške intervencije svih vrsta, posebno za operacije na srcu, zatim afera sa nabavkom vakcina u vreme pandemije gripa H1N1 i problemi sa farmaceutskom industrijom, odnosno nedostatak lekova. Najavljena reforma zdravstva kao tema se naravno podrazumeva. Moje prvo pitanje upućeno je svim gostima. Da li su liste čekanja na klinikama potvrda uređenosti i sistematičnosti rada ili dobar model i patent za koruptivne radnje? Nadam se da je istina negde između. Profesore Vraneš,
Pa ja mogu da govorim sa aspekta direktora kliničkog centra klinike za kardiohirurgiju, gde sam postavljen pre 2 godine, gde smo imali jednu listu od 1000 bolesnika i gde smo mi tu listu sredili, ažurirali i sada objektivno na našoj klinici čeka oko 250 ljudi na operacije na otvorenom srcu, što praktično znači da sve operacije bolesnika koji se prijave u našu ustanovu mi završimo u periodu od 2 do 6 meseci. Niko znači ne čeka duže, što su neki evropski standardi. Naravno, slična situacija je u Sremskoj Kamenici, jedino je preopterećena i veliki broj ljudi čeka na Dedinju. Da li može to da se poboljša i šta je sa tim listama, ja to stvarno ne znam, verovatno je to tako. Ono što bi trebalo da se uradi po meni jeste da se napravi jedna jedinstvena lista, da se vidi da li tu ima ljudi koji su stavljene na 2 liste, na 3 liste, da li ti ljudi zaista hoće da se operišu ili neće. Imamo dosta situacija da čovjek recimo se upiše na listu i čeka i onda kad ga pozovemo da se operiše, on kaže pa znate ja još ne bih da se operišem i tako dalje. Znači to su sve situacije i sve te stvari treba da uzmemo, kažem, u obzir kada o tim listama razgovaramo. Ono što je činjenica i što mislim treba i Ministarstvo zdravlja i država i vlada jednostavno da napravi jedan projekat za kardiohirurgiju i da mi tačno znamo koliko bolesnika treba u ovoj zemlji da se operiše od srca, koliko nama treba hirurga, koliko nam treba sala, koliko nam treba intenzivnih kreveta, jer je to pravi način i tako su ostalom radile i druge zemlje. isti problem sa listama čekanja postoji u Kanadi, u Holandiji, u Engleskoj, pa su u Italiji, pa su oni seli lepo, vlada znači napravila jedan tim gde se tačno izračuna, zna se da na 1000, odnosno na 100.000 bolesnika koji su stariji od 18 godina, 140 do 150 bolesnika treba da se operiše od srca. Prema tome da vidimo koliko država ima takvih stanovnika, da li je to 5, 6, 7 miliona, tačno ćemo znati koji broj, znači, ljudi treba da operišemo. Na osnovu toga zna se po sali koliko može da se uradi operacija, koliko treba intenzivnih kreveta, i kad napravite jedan takav projekat, onda vi jasno možete da kažete da li se to radi kako treba ili kako ne treba. I na kraju krajeva mislim da država treba da napravi jedan nacionalni projekat, bazu podataka, gde će znači svi ispitani bolesnici biti u toj bazi podataka, tačno će se znati da li su operisani, šta im je urađeno i kakav je ishod te operacije, što opet znači će ukazati na kvalitet našeg rada, što je, kažem, izuzetno važno, i jednostavno mora se znati šta, ko i kako radi. Mislim da su to ono prave stvari na kojima treba insistirati i tako treba urediti te stvari.
Ako znamo da otprilike imamo između 1700 i 2500 tih pacijenata koji čekaju na operacije na srcu, ili imamo mi tehničkih, stručnih i svih drugih kapaciteta za tako nešto, da te liste čekanja ne budu, prosto znamo da u medicini bolesti su sve, pa i kardiovaskularne, progresivne, i da je vreme jako bitan faktor.
Znate kako, ja ovdje imam tačne podatke. U ovoj zemlji, recimo, imate 51 krevet intenzivne nege. Ako uzmete da naši bolesnici u proseku provedu 3 dana u intenzivnoj nezi, mi ne možemo da operišemo više nego što operišemo. U zemlji se operiše negde oko 5000 bolesnika svake godine. Ako uzmemo da zemlja ima 5 miliona preko 100.000, preko 18 godina, znači trebalo bi nam negde oko 7.500 da operišemo. Znači 2.500 nam stalno vise, samo što se tiče broja kreveta, da ne govorimo o lekarima, kardiohirurzima, gde je potrebno zaista dugo vreme da bi se jedan kardiohirurg napravio i mogao samostalno da počne da radi. Sama specijalizacija traje 6 godina, ako uzmete da on mora da ima i neko iskustvo i u samostalnom radu, to je znači 10, potrebno je znači otprilike nekih 10 godina da biste vi napravili jednog kardiohirurga koji će moći da rešava sve probleme iz kardiohirurgije, da ne samo da radi jednu vrstu operacije. Znači to je zaista složen posao.
Samo ako dozvolite nekoliko informacija u odnosu na ove hiruški precizne koje je iznao profesor Vraneš. Pre svega treba reći da se radi o procedurama koje su skupe, o procedurama koje proističu iz patologije koja je najfrekventnija i istovremeno patologije koja odnosi najveći broj života. To je ne samo srpska stvarnost.
Kažu u Srbiji 56% ljudi umire od kardiovaskularnih bolesti, a sve druge su
kardiovaskularne bolesti, zatim cerebrovaskularne bolesti koje su u istom, da kažem, dvorištu i koje takođe u zamašnom procentu, dakle od nekih 11,2% učestvuju u ukupnoj patologiji, samim tim što i nezavisno od intervencije određen broj njih, dakle, mada se postotak neuspešnih, uslovno rečeno, odnosno onih intervencija koje ne znače zaštitu života, nego praktično pacijenti umiru, zatim broj sekvela, odnosno posljedica koje ostanu uz jednu ovakvu, znači, bolest, govori o tome da je neophodna jedna državna strategija u ovom prilazu. I elemente toga je profesor Vranješ već načeo ili dobrano pomenuo. Jedna od bitnih stvari je sigurno proširivanje kapaciteta, dakle, za obezbeđivanje većeg broja intervencije, jer je broj između onih koje se sada učine i onoga što bi bilo neophodno zaista postoji kao jedna velika razlika.
Proširenje kapaciteta je u postojićim uslovima ili pravljenje novih? Dedinje 2 se dugo već pominje, ali se još nije
uradilo. Ali bi se vratio samo ipak na listu čekanja, koja mislim da je takođe jako važna, da, i prosto da poredak stvari šta je koji gde tu negde odgovoran. Ministarstvo zdravlja sa Republičkim stručnim komisijama u ovoj oblasti Samo da napomenem da se interventna kardiologija sa svojim uspesima u dobrom delu intervencija ne može odvojiti od kardiohirurgije. Podrazumeva da se napravi profil takozvanog centralnog bookinga, kojim se prevazilaze spekulacije oko toga koliko ljudi, na koji način i u kojoj od ustanova čeka na intervenciju. Dakle, ako je zdravstveni imperativ da se uspostavi jasna indikacija za hiruškom ili bilo kojom drugom intervencijom, a to znači da neko konkretno treba da se operiše, to znači da se prema raspoloživim kapacitetima, tamo gde ih imamo, a reći ću da uz Dedinje Klinički centar Srbije i klinika gde radi i gde je direktor profesor Vanješ je ona iz koje su ishodovali svi drugi kapaciteti, iz koje su nastali svi drugi i jedina, da kažem, koja se bavi takozvanom urgentnom kardiohirurgijom, a to su sve one potrebe kada neko stanje se tako pogorša da je potrebno neophodno da se stavi na hirurški program. Proširenje kapacitetima u smislu da je klinički centar u Nišu već učinio stotinak operacija i mi računamo do 2013. godine da uđe u jedan rutiniraniji program, zatim do 2013. godine da se otvori pitanje programa u kliničkom centru Kragujevac, zatim povećanje kapaciteta takozvana Kamenica 2 u Sremskoj Kamenici i obezbeđivanje novih postelja za Dedine i za klinički centar Srbije podrazumeva, dakle, proširivanje ovih izvornih kapaciteta za prihvat. Drugo, o čemu je takođe malo pre profesor rekao, znači se malo obraća pažnje. Šta sa pacijentima koji su po redu hitnosti, dakle posle 3 dana izlaze iz intenzivne nege, njihovo prevođenje i dalja njihova stabilizacija podrazumeva kapaciranje, povećanje kompetentnosti u takozvanoj kardiološkoj rehabilitaciji. Mi imamo sada uslovnih 80 postelja u Institutu za rehabilitaciju koje se bave specifičnom kardiorehabilitacijom. Zbog čega govorim? Zbog toga što je ta intervencija značajna jer povećava procenat onih koji prežive nakon uspešne hiruške intervencije i smanji se broj posledica. Druga stvar je nabavka nedostajuće opreme i treće je povećanje broja kardiohirurga. 54 ih je u ovom momentu u Srbiji u različitim uslovno da kažem stanju. Od onog koji operiše punim kapacitetom do onih koji operišu delom. Naše je prvo da sve raspoložive kapacitete vratimo u sistem. Odgovorno tvrdim da jedan broj ljudi, dakle, koji u ovom momentu su ovde stasali, ovde se edukovali, treba da se uključu u naš program, dakle, a ne da operišu u Podgorici ili da operišu
da,
u Skopju.
Ali ono što javnost naročito interesuje su te priče o manipulacijama sa listama, ne samo u kardiohirurgiji, nego u svim vrstama lista, u svim oblastima medicine. Profesorka Jovanović, šta vi o tome?
Možda bi prvo rekla nešto, par reči upravo o ovom problemu, jer kao što vidite, samo navođenje problema, tehnike problema kardiohirurga, znači školovanja kadra i problema isto tako intenzivnih jedinica, jasno odražava lošu zdravstvenu politiku tokom prethodnih 9 godina, gde je u zdravstvo samo kroz fond republički prošlo preko 15 milijardi evra i kao rezultat toga i takve zdravstvene politike, izuzimam doktora Perišu Simonovića koji je tu kraće vreme i koji u svom domenu radi neke druge stvari. Dakle, kao rezultat svega toga mi imamo te fantastične liste čekanja, mi imamo recimo nešto što je potpuno neobjašnjivo. Hoćete
kažete neracionalno potrošenih tih 15 milijardi.
Tako je, ali ono što je isto jako bitno da se tu pojavljuje čak i komercijalni interes, pa se ovakvi bolesnici za koje je neophodna postoperativna fantastična nega šalju čak u Tursku i tako dalje. Znači i komercijalni interes. Čak i tu dominira, tako da je to jedan odraz neuređenog sistema u zdravstvu i sve ovo što će se preduzeti odražava prave mere koje su do sada trebalo bi posle 9 godina reformisanja da su već davno preduzete. Što se tiče drugih lista čekanja, to je onda još posebno problem. Naime, to praktično otvaranje lista čekanja omogućilo je upravo koruptivne manipulacije, to je preskakanje mesta na listama čekanja uz doplatu, znači uz plaćanje po drugi put, jer smo svi mi osigurani, od svakog od nas se oduzima 12,3% od plate da bi se ulagalo u zdravstveni fond. S druge strane, isto tako tako to ne samo da je prodavanje mesta na listama čekanja, što je naročito eklatantan primer, to već prelazi i samu, da tako kažem, korupciju, to sad ulazi i u pravosuđe, a to je recimo prodavanje lista čekanja na radioterapiji u Sremskoj Kamenici, gde je zbog toga oko 450 ljudi nije došlo na red naših osiguranika, zbog toga što je postojao komercijalni interes na osnovu sklopljenog ugovora sa drugom zemljom i prioritet su...
Da, komercijalni interes i prioritet.
Jeste, ispoje prioritet su imali drugi osiguranici Republike Srpske, Crne Gore i slično, i to je dovelo, osim protivpravno materijalne dobiti za neke, s druge strane dovelo do toga da naši osiguranici koji nemaju drugi način nego da budu na tim listama čekanja ne dobiju blagovremeno ili pravovremeno lečenje, mnogi od njih su umrli. Tako da to otvara mnogo krupnu dimenziju jednog neuređenog zdravstvenog sistema i mislim da sad već ovako pokazatelji svi govore o tome da u suštini nisu više bitni ni ljudi koliko sistem koji mora da se menja. To je za ovih 10 godina postalo, čini mi se, jasno. To je, eto, jedna od dimenzija. To je samo jedna od dimenzija.
Profesore Vraneš, od kad je marta prošle godine doneta odluka da se može, operacije na srcu mogu raditi i na privatnim klinikama, pacijenti su slati u Tursku, tu čuvenu kliniku Aci Vadem, i u privatnu kliniku u Beogradu. U Turskoj do sada operisano 200, na privatnoj klinici u Beogradu 260 pacijenata. Jer mislite vi da je opravdano slanje pacijenata u privatne klinike i da li bi naše državne zvanične klinike mogle u nekom bolje uređenom sistemu da obave sve te operacije i da ne trošimo novac na ovaj način?
Pa, ja mislim da sam bio dovoljno jasan da ovaj jednostavno kapaciteti koje država ima u ovoj oblasti su takvi da mi više od ovoga teško možemo da napravimo. Možda bismo mogli da napravimo još neku operaciju da radimo subotom i nedeljom. A onda to, pravo vam kažem, iscrpljuje i nas kao hirurge i ostalo, mada takav entuzijazam postoji, jer su, da kažem, lični dohodci doktora izuzetno niski, pa oni eto pokušavaju kroz jedan takav rad da nadoknade neku svoju platu ili da nešto više zarade, jer nijedan od kardiohirurga ne može da radi ni u jednoj privatnoj ambulanti kao što recimo rade kardiolozi, ne znam, infektiolozi, reumatolozi, internisti ili bilo ko. Znači, posle podne on ode u neku od privatnih ordinacija, odradi 2, 5, 10, 15 bolesnika koliko hoće kod njega da se pregleda, ona na taj način zaradi neku paru. Znači, kardiohirurzi nemaju mogućnosti da rade po privatnim ordinacijama niti po privatnim bolnicama, jer je ovo ozbiljna hirurgija, zahteva jedno ozbiljno praćenje bolesnika i tu ne bi moglo ništa da se uradi. Da li mi gubimo pare i da li smo pare koje su uložene, ne znam, u privatnu bolnicu ili u AC Badem, mogli da uložimo u povećenje kapaciteta, da se napravi veći broj intenzivnih kreveta, da se eventualno otvori još jedna sala, da se recimo na VMA koji ima dve operacione sale operiše više bolesnika. To je sad posebno pitanje. Vi govorite malo pre o Dedinju 2, o Kamenici 2, ja ću vam samo izneti par podataka. Klinički centar ima 41 postelju namenjenu kardiohirurgiji. Dedinje ima 129 kreveta. Kamenica ima 80, VMA ima 34 i Niš ima 9. Znači, ako treba nekome povećati kapacitete, onda je to klinički centar. Jer na kraju krajeva, kao što je gospodin Perišić rekao, svi ti ljudi su nekako učili tu kardiohirurgiju ili počeli na kliničkom centru.
Da, pa projekat već postoji, sad se radi za proširenje tih kapaciteta u kliničkom centru za korišćenje onih prostora koji su do sad bili neupotrebljeni. Govori se o nekih 150 miliona evra za proširenje kapaciteta Doktore Simonoviću, vi ste u toj priči.
Ja bih samo da podsjetam samo ovih nekoliko stvari, možda da ih razvrstam kroz nekoliko onih koje, opet kažem, Republička stručna komisija konkretno za ovu oblast, a za 9 oblasti u kojima postoje liste čekanja, svako je dobio zadatak da identifikuje šta je to što se kratkoročno preporučuje, odnosno ministarstvo vodi zdravstvenu politiku i preporučuje šta je potrebno da se uradi, Republički zavod za zdravstveno osiguranje obezbeđuje sredstva da se konkretno ljudi u ovom slučaju, da kažemo, operišu, dakle da razdvojimo prosto šta je čiji posao. Od kratkoročnih mera Republičke stručne komisije sa ministarstvom su identifikovali nekoliko stvari. Korišćenje svih raspoloživih kapaciteta radi toga da bi se što veći broj ljudi zbrinuo. Drugo, identifikovanje stanja na listama čekanja, tako da mi u nekoliko narednih mjeseci dođemo do takozvanog centralnog bookinga. Opet ću ga pomenuti iz razloga da prvo identifikujemo da li zaista neko ko se nalazi negde identifikovan da je na listi čekanja i jeste pacijent. Ja ću samo reći da kada smo napravili jednu štih probu i pozvali jedan broj ljudi sa te liste, konstatovalo se da neko kaže pa ja bih docnije i tako dalje i tako dalje. A liste postoje radi toga da bi medicinski neko utvrdio svojim potpisom da je neophodna hiruška ili neka druga vrsta intervencije i nakon toga da bude pozvan u što kraćem vremenskom periodu da se ta intervencija uradi. Drugo, srednjoročno...
Zašto to nismo činili do sada? Ja?
Znači, i vremena, da kažem, koja dolaze za nama će vidjeti šta je zapravo tu urađeno, šta nije rađeno. Ja samo kažem da su materijalne okolnosti dovele do toga da idemo ka ovim kratkoročnim merama koje će da povećaju efikasnost. Mi smo se i opredelili za ovu varijantu da stručnjaci, dakle, daju konačno na jednom mestu bez privilegovanih, uslovno rečeno, kapaciteta koje imaju liste, pa recimo, na Dedinju imamo do 2014. liste čekanja. Primjera radi. Da li je to opravdano, to će neposredni uvid u tu listu da, između ostalo, kaže. Srednjoročno, povećanje kapaciteta, slažem se s profesorom Vranišem oko ovoga da je pre svega tu klinički centar koji je razvio i sve druge kapacitete, onaj koji treba da bude u prioritetu i barabar s ovim što radimo u Nišu. Drugo, pomenuli ste tih 150 miliona eura, one su vezane za rekonstrukciju kliničkog centra Srbije. A to znači, klinički centar Srbije u ovom momentu, njegova uprava, treba da se opredeli za to šta zapravo hoće sa svojim kapacitetima, odnosno, da li se opredeljuje za varijantu pravljanja još jedne kule, ili kapaciranje postojeće za prebacivanje kapaciteta u koje je planirano da bude dvostruko veći broj kreveta za kardiohirurgiju.
Postojeća je poluprazna.
Postojeća treba da se, da kažem, adaptira privremene namjene u velike...
Profesor Pivanović, vi ste...
Pa tu je možda mnogo jedan drugi bitniji problem. Naime, mi smo do sada, znači, imali već projekat 20 bolnica plus jedna rekonstrukcija, hitna rekonstrukcija u Srbiji, za koju je otprilike uzet kredit od 50 miliona evra od Evropske investicione banke, koje svi mi otplaćujemo narednih 20 godina. I rezultati su prilično porazni. Zato govorimo o 9 godina. Mnogo para je ušlo u zdravstveni sistem. Sad je gotovo. Sad je ovo jedna siromašna situacija. Međutim, ogromne količine novca, kredita, donacija su ušle u zdravstveni sistem i ta navodna reforma trebalo bi već da pokaže svoje rezultate, što se nije desilo. Tako da zato mi sad pričamo, a ne pre 8 godina o celoj ovoj situaciji, jer govorimo o bolestima koje su najveći uzrok smrtnosti naše populacije kardiovaskularnim. S druge strane, što se tiče tog sada novog kredita za rekonstrukciju 4 klinička centra, tu postoje, mi smo kao udruženje Doktori protiv korupcije podigli tu temu, naime čak je objavljen i jedan ogled koji o tome govori uz analizu i arhitekata, postoje veliki problemi, to se nije dovoljno vodilo računa, tu postoji takozvana projektna implementaciona jedinica pri Ministarstvu zdravlja i to je bilo u domenu, znači, njenom i ministra zdravlja bivšeg i sadašnjeg i nažalost sad vidimo zamenu teza. Sad sadašnji ministar u svojim čak ovim tromesečnim izveštajima i kao i u tonskom zapisu sa sednice Odbora za zdravlje i porodicu potpuno kontradiktorne informacije daje o tom kreditu i o tome šta će se raditi. To isto jasno i po izjavama u medijima. Dakle, taj kredit koji je ogroman i koji isto ide iz Evropske investicione banke, trebalo bi da su već gotovi projekti koji su toliko nakaradni kao idejni projekti i koji nisu, znači, em vremenski kasne, em nisu urađeni kako treba. Tako da je to tek problem koji treba da se otvori i ono što je moje otvoreno pitanje i što će biti otvoreno pitanje i međunarodnim institucijama, a to je ako smo povukli u tranšama 150 miliona evra, gde se nalaze, bilo je priča o nekom oročavanju i to je pitanje normalno za novog...
Samo je pet do sada potrošeno.
Jeste,
da.
Jer obično se tranše povlače tako što vi dajete izvešte šta ste uradili, pa povlačete sledeću. Ostala je još jedna tranša i to je pitanje za ministra zdravlja konkretno i direktno da objasni gde su te pare i šta će dalje sa time biti. Jer su potpuno njegove izjave kontradiktorne u onome što je dato Skupštini, kao tromesečni izveštaj rada ministarstva vezano za rekonstrukcije centara, kontradiktorno u odnosu na ono što je izjavio tonski zapis na Odboru za zdravlje u maju mesecu ove godine. Dakle, da, to građani imaju pravo da znaju, jer ovo sve ide preko leđa građana Srbije, sve te situacije.
Rečeno je da je projekat rekonstrukcije kliničkog centra Srbije završen i da to može da krene da se realizuje i da se povuku pare, da se taj novac uzme, a ostali još nemaju gotov projekat. Doktore Simonović,
znači,
vi ste...
Ono što su najsvežije informacije iz jedinice za implementaciju rekonstrukcije velikih kliničkih centara je da je projektna dokumentacija za Klinički centar Srbije gotova. Ona je vezana iz izjašnjavanje, znači, uprave Kliničkog centra Srbije za projekciju, dakle, onoga da li je ta projektna dokumentacija ono što je osnov za buduće ulaganje, jer kao što ste malo prepomenuli, dakle, povučeno je svega 5 miliona od ovih ratifikovanih 150, a predviđanja su da će da za kompletnu rekonstrukciju prema idejnim rešenjima projektne dokumentacije na nivou 4 kliničkih centara biti neophodno 200 miliona evra. Dakle, sva sredstva koja su ratifikovana, dakle, su se nalaze praktično definisana u bankama, deo koji je poučen čak i od ovih 5.375.000 se nalaze kod Narodne banke Srbije oročene, nisu potrošena, ali mi čekamo ovo izjašnjavanje i tokom naredne dve nedelje mi ćemo jasno znati zapravo šta je opredeljenje u Kliničkom centru Srbije, dakle, i koja varijanta, znači, dolazi u obzir. Ostala tri klinička centra zapravo su sa mnogo manjim iznosima, ali sve ukupno je potrebno oko 200 miliona. Ali mnogo važnije sledeće da se vratim možda da dodefinišem šta je ono što planiramo da uradimo u pogledu kardiohirurgije i kardiologije. Pored instaliranja ovih kapaciteta koje smo rekli, dakle, Ministarstvo zdravlja u ove dve godine je svaki zahtev bilo koje ustanove za specijalizacijom iz kardiohirurgije a priori davala saglasnost. I mi smo odobrili 9 specijalizacija. Uz 54, ali je period onakav kakav je profesor Vanjiš malo pre izgleda, znači da 15 godina je potrebno od upisa fakulteta da biste nekoga učinili kardiohirurgom. 2007. Medicinski fakultet u Beogradu otvorio katedru za kardiohirurgiju i mislimo prema onome što je do sada odobreno, negde 13 ili 14 kolega do kraja ove godine završava praktično sa osnovnom edukacijom i može da se pridruži postojeći 54 ljudi koji rade, znači, u oblasti kardiohirurgije. Drugo, neophodno je isto tako, znači, uz ovo definisanje u kliničkom centru, šta uz 41 postelju koju sada ima, znači, u naredne dve nedelje da vidimo da li će to biti 82 i onda da vidimo u kom roku to možemo da dobijemo. I treće, jako važno, centralni booking nakon što se ispita stanje lista čekanja i vidi koliko mi zapravo na tim listama imamo ljudi. To je kratkoročna mera.
U ovim okolostima i sa ovom listom koju sad imamo,
dana,
hoćemo mi dalje i još slati pacijente na operacije u inostranstvu, u Tursku, u Švajcarsku, na privatne klinike, ili će kada se te liste srede to biti
Dakle,
nepotrebno.
Mi ćemo u narednih mjesec dana imati tačno stanje, dakle, sa listama čekanja u ovoj oblasti. Ja sam rekao malo pre da su kratkoročne mere, između ostalog i te potezi Republičkog zavoda zdravstveno osiguranje. Sam još jednom naglasim, dakle, Zavoda zdravstveno osiguranje koje sklapa te ugovore, i on će preduzimati sve one kratkoročne mere kojima će se životi ljudi spašavati, ali samo kao palijativne mere do onog momenta dok sistem u podnošljivom roku ne bude obezbedio da svi građani mogu u redovnoj proceduri jasno, znači transparentno, da znaju gde su na listi i kada će biti izvršena intervencija. I drugo što je važno, podsjećam, dakle svaki prelazak vezan za listu čekanja, malo pre što je iznela profesorka Jovanović, kao jedno opšte mesto, mislim da bi jako važno da bi vrlo konkretno upremo prstom i kažemo gde je, ako je bilo bilo kakvi zloupotreba, jer postoje momenti, dakle, ali to je nešto, dakle, što zaista treba ispitati da bismo skinuli, da kažemo, sa dnevnog reda, ali treba napomenuti još jednu činjenicu. Lista čekanja je jedna dinamička kategorija. Ministarstvo zdravlja s republičkim stručnim komisijama utvrđuje kriterijume za pravljene liste čekanja i postoje, naravno, stanje i okolnosti u kojima i kako i na koji način neko napreduje na listi čekanja. Kada kažemo napreduje, ne napreduje time što se poboljšava, nego što dolazi u poziciju da bude izvršena njim, recimo, hiruška intervencija, ona se za hitna stanja u kardiohirurgiji može raditi samo u Kliničkom centru Srbije. To je još jedno podlačenje.
Da, to je
jer
ono
je bilo što... u javnosti mnogo spekulacija oko toga kako mnogi su osposobljeni za urgentnu kardiohirurgiju, samo je Klinički centar Srbije za to osposobljen.
Ima nešto tu što kada se definitivno utvrde te liste, kad bude jedinstvena lista, odredit će se i odlučit će se koji su kriterijumi da pacijenti imaju prioritet u rangiranju.
Pa samo ako mogu par stvari da tu razjasnim. Mislim da je nepotrebno i napravljena gužba oko tih listi čekanja. Zašto? Zato što su napravljene i ranije, a i sada, tačne propozicije šta to znači urgentna hirurgija i šta treba urgentno da se operiše i koji su to datumi ili vreme u kom bi trebalo taj pacijent da se zbrine. I ja odgovorno tvrdim da u kliničkom centru takvi bolesnici apsolutno imaju prioritet i da mi to u potpunosti ispunjavamo. E sada, imate drugu grupu bolesnika. Recimo, bolesnik je imao bolelu srčanu valvu. On treba da se operiše, ali on tu valvu ima obolelu unazad 20 godina. Ne mora da se operiše za mesec dana, za dva, on može čak i godinu, možda i dve godine da čeka da bi se operisao. Ima urođena srčana mana, šupljina u srcu, jedna ASD se zove. Nije operisana kao dete. Ima sada 50 godina. Ona može da sačeka još godinu dana ili dve da se operiše bez ikakvog rizika. Shvatite, znači, šta je bitno? Bitno je u listama čekanja da ljudi koji čekaju ne umru zato što čekaju. Znači, to je point. Ne, kod nas se to predstavlja malo drugačije. Doktori neće da operišu jer su im male plat. Pa ne znam, ovi prave tako da bi uzeli neku paru od nekoga. Pa ne znam, zamislite, čeka, ne znam, 3000 ljudi u Srbiji čeka na operaciju srca. Pa isto toliko ljudi čekaju u Austriji, u Nemačkoj, i ne znam, Italiji, bilo gde. I tamo postoje liste čekanja.
Ali se ne čeka toliko dugo kao
čeka
kod nas,
se od 2 do 6 mjeseci. Od 2 do 6 mjeseci se čeka i tamo.
Pa kod nas se čeka i po nekoliko godina.
Pa izvinite, kod mene se čeka znači od 2 do 6 mjeseci. Da li su sad ove, jer recimo ja znam podatak da na Dedinju čeka za operaciju valvula 1173 pacijenta. Pitanje je da li oni moraju da se operišu baš ove godine. To je ono što sam vam govorio. Znači, to što oni čekaju, to je realno tako. Možda između njih ima pacijenata gde je operacija indikovana i danas da se uradi. Ali zato ima samo 715 ljudi koji čekaju na koronarni bajpas, što je mnogo opasnija stvar i mnogo je veća mogućnost da se desi akutni infarkt, da čovjek umre nego kod jedne valvule. Znači, malo to treba drugačije posmatrati i mislim da su te liste čekanja malo i naduvane, iz kojih razloga ja to ne znam, zašto se njima toliko govori takođe ne znam. Mislim da nije, barem što se kliničkog centra tiče, bilo nikakvih manipulacija, da niko nije dolazio da se operiše preko reda, nego samo prema medicinskim indikacijama, ako je to trebalo i kad je to trebalo.
Ali nema sumnje da postoji izvesna skepsa u javnosti i sumnja u neke vrste manipulacije. Ako Republički zavod pošalje upitnike na adrese 1774 pacijenta, a odgovori samo 384, znači da ima nešto što u šta oni ne veruju i sumnjaju nekakvu vrstu manipulacije.
Meni je možda zanimljivije ovo što je profesor Vraneš rekao zbog toga što konkretno ovo rečeno negira uopšte praktičnu potrebu bilo kakvih angažovanja dodatnih kapaciteta, sklapanja ugovora sa inostranim bolnicama i slično, jel? U suštini.
Pa ne znam, znate kako, ja nemam ništa protiv da se naši ljudi operišu gde god mogu i da im se pruži najkvalitetnija usluga. Ja bih bio srećan da imam i određene vavule i određenu opremu i određene stvari, da radim i nove kardiohiruške procedure, što mislim da trebaju ustanove kao što je klinički centar da rade, jer bi trebalo u stvari unutrašnjosti organizovati, jer svugde u svetu kako pogledate Italiju ili bilo gde imate vodeće centre koji znači uvode nove procedure, novu metodologiju i imate centre koji rade standardnu kardiohirurgiju i upravo smo mi napravili ugovor sa Nišom tako da ih osposobimo da oni mogu da rade jednu standardnu kardiohirurgiju, da čovjek iz Niša ne mora da dolazi zbog dva bajpasa ili jedne vavule da se operiše u Beogradu, znači to oni mogu. Mi treba da ugrađujemo vavule kroz krvne sudove, treba da se bavimo antiaritmijskom terapijom, treba da pokušamo da vidimo da možemo da napravimo transplantaciju, koliko to uslova treba, šta treba. Znači mi treba budemo ti jer imamo najviše iskustva, najduže se bavimo time da vučemo napred. Ovi drugi centri trebaju da rade neke standardne procedure, da to maksimalno bude urađeno kako treba i da se na taj način širi kardiohirurgija. Nije dovoljno da vi u jednoj zemlji imate jedan centar da ćete da radite određeni broj ljudi i oni posle izvesnog vremena prave monopol, oni su najbolji, ne odgovaraju nikome, nema konkurencije. Znači to nije zdrava politika i mislim da to treba potpuno jasno staviti do znanja. Ne?
Ali postoje još dve kratkoročne, ako mogu samo da kažem, mere koje su takođe jako važne. Mi smo prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti sadašnje, između ostalog imali jednu odredbu koja kaže da svaki lekar posle položenog stručnog ispita mora da sačeka najmanje dve godine da bi mogao biti upućen na specijalizacije. Zahvaljujući činjenici da postoje određene insuficijentne, da kažem, grane, mi idemo sada na izmene i dopune zakona kojim ćemo omogućiti da se upravo ovim deficitarnim granama nakon položenog stručnog ispita po zahtevu ustanove upute određen broj kolega sa promenom ovog uslova, znači i odmah posle položenog stručnog ispita. Tako da, drugo, oko dopunskog rada koji je također značajno vezan za ovo.
Za dopunski rad je rečeno i to je nova odredba u ovoj reformi zdravstva, da samo oni lekari, oni doktori, oni operatori koji ispune svoju obavezu u redovnim terminima poslovima mogu da rade dopunski.
Znači, najjednostavnije, mera izvršenja kao reper za orijentaciju za osnovni posao, a to znači da moje osnovno vreme od 6, 7 ili 8 sati tokom dana podrazumeva da uradim određeni broj, pružim određen broj zdravstvenih usluga, da bi se nezavisno od toga ko sam i šta sam kandidovao uopšte za dopunski rad. I to je jedan, da kažem, osnovni princip u odnosu na dopunski rad. Postoji još jedna stvar. Dakle, u ustanovama u kojima postoje liste čekanja, ne postoji nikakva mogućnost da pored osiguranika, osiguranih lica i građana Srbije u ovom momentu bilo ko drugi, da kažem, bude bila nad njim izvršena hiruška ili neka druga intervencija ako nije iz oblasti hitne intervencija, ali postoje isto tako jako niz drugih stvari gde imamo meru izvršenja i po 30, 40 ili 50% u prepodnevnim satima, a neko je protumačio da može i pored toga što 50% izvrši obaveza da sve prebaci za dopunski rad. Znate, dopunski rad je samo ukoliko su kapaciteti na adekvatan način popune prepodne. A to znači da sve vrste pacijenata i građani Srbije, ali i građani drugih zemalja, tamo gde ne postoje liste čekanja, mogu da budu pacijenti bilo koje zdravstvene ustanove, nezavisno od toga da li plaća osiguranje za njih ili oni lično iz svojih sredstava.
Profesorko Ivanović, ili vi imate problema sa listama u oblasti pulmologije? Čini mi se da je kod vas problem negde sam to video sa operisanim ljudima od kancera, pa problem sa zračenjem i, da. I jer je tu
jeste,
neophodno to je, da se to u što kraćem roku obavi.
Jeste, nažalost, opet kažem, posle ovih 9 godina mi smo tu gde smo, to je 50% potrebnih osnovnih, najnižih kapaciteta za zračenje imamo u celoj Srbiji i vrlo je mali broj radioterapeuta. Ja bih samo popravila nešto što je gospodin Periša Simonović rekao. Naime, ovo za 2 godine prethodno potrebnog staža da bi se dobila specijalizacija, to je odnedavno. Inače je postojala mogućnost godinama da se direktno ide na specijalizaciju, ali je politika ministarstva bila takva da je imalo jednu restriktivan odnos prema davanju specijalizacija. E sad, ono što je problem sa radioterapijom, to nije samo u Beogradu, vi znate da je to Institut za radiologiju i onkologiju gde ljudi rade do 1 sat noću. Zrače se pacijenti, što ambulantni, što oni ležeći. Znači, ti kapaciteti su toliko mali, ljudi su iscrpljeni, to je ista priča u svim centrima, a po zakonu o zdravstvenom osiguranju i po zakonu o zdravstvenoj zaštiti, ti ljudi imaju inače beneficiran radni staž i oni nemaju pravo na dopunski rad. Pa ću se vratiti na primjer onkologije u Kamenici, gde je sve dokazano, gde postoje dokumenta koje su stavljena na stolu sadašnjem ministru zdravlja, da je uz potpuno protivzakonitu dozvolu Ministarstva zdravlja, ljudi su praktično izostavljani, naši osiguranici sa liste zračenja odlagani i pomerani da bi se zračili inostrani osiguranici, a pritom, znači, ti ljudi koji su dobijali protivpravnu materijalnu dobit, to su bili ljudi koji imaju zabranu rada dopunskog upravo zbog toga što spadaju te, znači, skraćene radne odnose radiolozi, odnosno radioterapeuti. Da. Tako da tu ima masa stvari koje nisu u redu. I samo bih se vratila, oprostite, opet, znači, najveća smrtnost je oboljevanje od kardiovaskularnih i malignih bolesti, jel? Dakle, ovo su porazne statistike sad posle toliko godina i posle toliko novca koji je ušao. Međutim, vratit ću se na dopunski rad. Vidite, to je potpuno nezakonito u ovoj konstelaciji kako je kod nas. Ono zbog čega mi ne možemo napred, to je zato što treba menjati prvo zdravstvene zakone koji su doneti takvi kakvi su po mnogim odredbama jako loši 2005. godine. Zašto? Zato što kad biste vi imali, to je najskuplje zdravstvo kod nas. Vi znate da na van standardne usluge pacijenti plaćaju preko 300 miliona evra godišnje, čak blizu 500, a da istovremeno raste potrošnja preko fonda, što je nenormalno, razumete? Znači, paralelno negde se troše pare i iz fonda i ovaj, na van standardne
usluge. Curi, što bi se reklo. Curi.
E sad, u sklopu tog dopunskog rada, tu nema kompromisa. To je bio i jedan član zakona koji je praktično značio zabranu u ovakvom sistemu. Sistem mora da se menja. Vi morate da imate više osiguravanja, odnosno mogućnosti osiguranja, pa onda profesor Vraneš može da operiše na 5 mesta jer je traženi profesor, ali tako što će prvo za osiguranike u kliničkom centru raditi svoj posao, a popodne ako bude bio pozvan za račun nekog drugog osiguranja, inače to ovo bi značilo najskuplje zdravstvo kao što jeste za pacijente. Znači, oni po drugi put plaćaju usluge u privatnim bolnicama i poliklinikama. Prema tome, ova konstelacija dopunskog rada sa ovakvim zakonima nikako ne može da opstane.
Jer, da. Oko dopunskog rada, ako...
Nastavit ćemo, ali napravit ćemo kratku pauzu, pa ćemo za 2-3 minuta nastaviti razgovor.
You send me, baby. I know that's you.
11 sati i 14 minuta, vi slušate Sedmicu, nastavljamo zdravstvenu tribinu. Famozne liste čekanja su glavna tema naša. Ja ću ovdje jedan slučaj pročitati, saopštiti vama, pa ćete mi vi komentarisati. Za sve one koji ne mogu da čekaju, a imaju da plate, postoji, ovdje se kaže, frapantni član 57 Zakona o zdravstvenom osiguranju koji omogućava preskakanje lista čekanja za keš. Jedan od pacijenata koji je platio, iako je osiguran, je Dušan Veljović iz Drače kod Kragujevca. Kaže, bio sam 274. na listi za veštački kuk i rekli su mi da će otprilike za 3 godine doći na red. Nisam mogao da trpim bolove i rešio sam da platim, kaže Dušan. Doktor Simonović, kako?
Evo, najjednostavnije, dakle, ja pozivam bilo koga koji ima veze ili neposredno i samog građanina Dušana Veljovića da se obrati Ministarstvu zdravlja, konkretno.
On je već obrati,
ali s druge strane, to i ne znači da ne postoji medicinska dokumentacija o tome kada i pod kojim uslovima je i konkretno što urađeno. Dosta je nezahvalno bez direktnih činjenica i uvida u to stanje nešto reći, ali samo da kažem. Dakle, postoje kriterijumi po kojima se određeno stanje, ovdje su dva profesora univerziteta, nezahvalno je da ja kao razbijač iluzije i psihijatar to tumačim, ali kada je neophodno da se napreduje na listi, iza tog napredovanja mora da stoji potpis lekara koji je rekao ovo je bilo neophodno i da preuzme na sebe odgovornost da je neko napredovao i sa 276. mjesta došao recimo na prvo. Drugo.
U kom smislu da preuzme odgovornost?
Preuzme odgovornost na sebe da kaže da je nešto urgentno i da treba neko pre drugog da bude operisan. Drugo, da istovremeno kaže da ovaj pacijent koji se našao na 276. mjestu u svakom momentu mu odgovori zbog čega on nije hitan, nego može da čeka. I kada se to jasno objasni, a ja ću samo reći da dakle, za 2 nedelje mi ćemo imati kompletno u 10 različitih oblasti na portalu Ministarstva zdravlja stanje po listama. Stanje lista čekanja, gde se čeka, koliko, kako i šta i izveštaj ove komisije koja će obići sve centre koji su sporni u smislu da postoje liste čekanja u njima.
Da. Profesor Vraniš, sećam se jedne vaše primedbe koju ste pomenuo sam i prošli put kad ste bili gost u Sedmici naveli u privatne klinike u Tursku i u Beogradu, a sad i u Švajcarsku, šalju se lakši pacijenti, a vama ostaju oni teži slučajevi koje vi morate da operišete.
Pa, ako se ja dobro sećam, tad još nije bila otvorena privatna klinika naša u Beogradu, jer ja sam rekao da je to jedna od mogućnosti. Znači, ja kao privatnik Ja bih naravno birao bolesnike koje ću da operišem. Zašto bih uzimao da operišem neke koji su izuzetno teški, pa da moja smrtnost bude velika, pa posle niko neće da dođe kod mene da se operišem. To je prosto jednostavna činjenica. Ja sam samo u tom svetu govorio. Ja nisam imao uvid, niti sam ja slao bolesnike.
Ali najmanju ruku nije korektno.
Pa, mislim, znate kako, to je privatna bolnica, ima svoj menadžment. Ja, da sam menadžer privatne bolnice, ja bih gledao da u prvim godinama napravim dobar imidž. Dobar imidž može da se napravi ako operišete ljude za koje u 99% slučajeva možete da tvrdite da će proći dobro. Zašto bih se ja kockao sa, ne znam, disekcijama ili sa nekakvim bolesnicima koji imaju kardiomiopatije i nisku ejekcionu frakciju 30, da je smrtnost znatno veća. To se sve zna, nema tu tajne, znate. Na tome, to svi rade i na zapadu, nije to ništa ono novo, znate, da biste vi postali neko, da biste postali ime, da bi mogli da pokažete svoje rezultate, vi vodite u prvo vreme računa
šta je
onda
bio razlog vašeg negodovanja?
Pa negodovanje je bilo u tome što je u to vreme bilo govora da će te operacije u tim bolnicama plaćati 4.500 ili 6.000, odnosno 600.000 ili 6.000 eura u to vreme, a isto vreme nama su te operacije plaćene upola manje. Ja, to je bilo moje negodno. Znači, mi operišemo duplo teže bolesnike, treba nam duplo više potpore, lekova i svega da bi ti bolesnici preživjeli, dobijamo manju cenu, u privatnu bolnicu šaljemo nekoga ko će lakše da prođe operaciju i mi ćemo još da mu platimo 50% gore. Eto, to je bilo
samo
moje
da,
negodno.
Ako mogu, dve jako bitne stvari. Prvo, s aspekta kriterijuma koji znači opredeljivanje pacijenta i za mesto na listi čekanja i za operisanje u sistemu kada obavezno zdravstveno osiguranje plaća nadoknadu, dakle troškova zdravstvenoj ustanovi, ne mogu biti u različitom položaju različite zdravstvene ustanove. Odnosno, nedopustivo je prema ovim kriterijumima da bilo ko, dakle ko se sada palijativno radi prevazilaženja kratkoročno, dakle određenih problema zbog velike liste čekanja, uključuje u sistem na račun obaveznog osiguranja da dobija lakše pacijente u odnosu na druge. I zaista u odnosu na to ja bih volio i konkretno da neko kaže da su ti lakši odlazili u Tursku, jer je to prosto nedopustivo. Dakle, da ponovi, kriterijume utvrđuje struka, ali su oni obraza za ponašanje i Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje koji izlazi u susret osiguranicima da u kratkom vremenskom periodu operiše što veći broj ljudi.
To je tako i to treba da postane praksa sad.
Ja bih rekla nešto upravo na ovu temu. Naime, tu može da se vidi koliko u stvari ove zakonske odredbe o dopunskom radu zašto predstavljaju konflikt interesa. Mi smo znači imali ogromnu količinu novca koju drži jedan monopolistički zdravstveni fond. Zdravstvena usluga, recimo kolege kardiohirurga, je minorno plaćena u državnoj službi, u znači u kliničkom centru gde su pokriveni osiguranici, ali bi znači negde u privatnoj bila enormno plaćena. Znači mi nemamo uopšte utvrđeno osnovno, a to je osnovni paket zdravstvenih usluga, koliko košta. Pa zato imate mnogo banalniji primer da se za van standardne usluge direktor recimo opredeli pa kaže ovde će biti ultrazvuk srca u jednoj ustanovi, u drugoj će biti ultrazvuk stomaka i laboratorije i tako dalje. I onda ono za što je pacijent osiguran, on ponovo plaća. Ponovo plaća po drugi put direktno i sada plaća i tekako puno, jel? To je ono što u stvari negde taj fond kako je monopolistički bio zamišljen i kako je sve vreme funkcionisao, praktično je dozvoljavao ovakve diskrepance da onda normalno lekar ima veći interes da radi privatno nego u državnoj službi gde je njegova usluga obezvređena materijalno. A pacijent je taj koji plaća drugi put. Znači, zato kažem, to je najskuplji zdravstvo i zato to mora da se reguliše.
Indikativno je da sam ja u emisiju zvao i predstavnika Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, ali nisam ni dobio odgovor, očigledno da su ignorisali dolazak. Ima još nešto što je oko ovih lista čekanja. Jako mnogo se čeka i na te neke vrste dijagnostike i tu postoji vrlo ozbiljan problem.
Pa evo, ja mogu samo da kažem da mi u svim univerzitetskim centrima u ovom momentu imamo magnetnu rezonancu, započeo sa radom PET centar, da u svakom okrugu imamo po jedan skener, ali da je to nedostajuće još uvek s obzirom na činjenicu da postoji veliki broj ljudi koji u roku koji je dao zakon, a to je 30 dana od kako se indikuje potreba za dijagnostičkom procedurom, još uvek jedan broj ljudi mora to da potraži spas, kako rekao ste profesor.
Ako si na rezonancu čeka od 2 do koliko 9 meseci, to je jako mnogo.
Što se tiče magnetne rezonancije, tu postoji različite, da kažem, čekanja, ali u svakom slučaju ono ko ne čeka osiguranik iz prostog razloga što se njemu, znači, za svaki pregled koji on uradi posle 30 dana refundiraju sredstva. Takođe, kao što postoje liste čekanja, dakle, za određene terapijske procedure koje su, da kažemo, urgentnija stvar u odnosu na ove liste, bit će po potpuno istovetnom planu napravljen spisak ovih terapijskih procedura i neposrednim uvidom u stanje vidjeti zapravo da li tu postoje prazni, takozvani prazni hodovi. Samo obilazak izvešta i par, recimo, zaštitnika prava građana u par zdravstvenih ustanova, da ne prejudiciram stvari, ali indikuje da zapravo je neko radio pre podne 35%, a popodne 64%, jasno govori da ima i određenih, da kažemo, nesklada u odnosu na obaveze. Ali ono što treba da bude sigurno učinjeno, to je, kao što smo uradili vezano za dopunski rad i rekli da odredba koja prejudicira ili dovodi u neravnopravan položaj sve one koji nisu nastavno osoblje na medicinskom fakultetu i srodnim fakultetima mogu jedini da rade dopunski, nego smo izjednačili sve, tako ćemo i ovde ići linijom upravo pravljenja veće dostupnosti i jednakosti. Ko će se naći na udaru toga da se eventualno ne postupa, to jednostavno ne bih prejudicirao. Mislim da je mnogo važnije da se ostvari uvid u stanje i onda sa konkretnim stanjima posle nekog vremena dođemo ovde i vrlo jasno kažemo šta treba.
Da, evo, vidim ovde u promenama u sistemu koje ministarstvo i novi ministar nameravaju da urade je i jedna odredba koja kaže u nekim zdravstvenim ustanovama postoji višak zaposlenih koji na drugom mestu nedostaju. Ali trenutno zakon, ministarstvo nema pravo da ih premešta, ali radi se na promeni tih propisa. To je nešto slično onome što ste vi, profesore Vraneš, govorili o tome da obučavate lekare, hirurge u Nišu i u drugim mestima da bi mogli da širite ove kapacitete i...
Pa ne, ja mislim da se to ne odnosi na to. Ja mislim da se to odnosi na određene grupe hiruških grana, recimo, ne znam, kardiologe kojih, recimo...
Poseban je problem sa anesteziolozima.
Pa, znate kako, anesteziologa jednostavno nema. Tu se, da kažem, anestezija se razvila u pravcu i neke intenzivne terapije. Imate potpuno nove specijalizacije sada, intenzivisti, ljudi koji, znači, vodete intenzivne nege, koji su obučeni za razno i dodatne aparate i mašine koje se nalaze u tim intenzivnim negama da bi ljudi postoperativno mogli da kažem, proguraju taj period kako treba i da budu uspostavljeni na noge i da se vrate svojim kućama. Znači, to je potpuno jedna nova grana medicine gde mi još uvek niti imamo ideje o toj specijalizaciji, uglavnom to rade sada anesteziolozi, tako da zamišljanje anestezijologa kao što je to ranije bilo, da je on samo tu da uspava bolesnika i da ga probudi, to više ne postoji, znate. Zato neko smatra, kaže, pa šta će ti bre toliki anestezijolozi, imaš 3 sale, hoćeš 10 anestezijologa, kao gde će da ti rade? Imaju gde da rade, prema tome stvarno postoji potreba za njima. Druge stvari gde ima viška, recimo, moguće je da se uradi neka preraspodela, ali naravno tu čovjek treba bude vrlo pažljiv i da uzme standarde koji važe u svetu i da ih primeni ovde. Ne treba mi da izmišljamo ništa. Jedini problem naš je što mi držimo standarde od, ne znam, 49. godine, gde u odnosu na broj bolesnika se određuje broj kreveta, recimo u medicini rada su mi rekli na mojih 41 krevet, ne znam, kažu, pa vama doktore treba 10 doktora, šta će vam na 41 krevet više doktora? A meni samo za salu, da pokrijem salu, da uđu u tri sale po tri bolesnika, treba 10 doktora. Gde su dežurstva, gde je ambulanta, gde je konsultativna služba, gde su ostali vidovi koji mi radimo na fakultetu, to je potpuno nepojmljivo. Znači, postoje standardni svetski, njih treba čovjek da se pridržava ako može, ako ne može da bude barem približni, a da te
i oni nisu samo materijalno uslovljeni, ne?
Naravno, pa nisu, ovde uopšte nije reč o materijalnom delu, ovde je čisto o organizacionom delu reč. Znači, standard što se tiče kardiohirurgije u intenzivnoj nesti jeste jedna sestra, jedan bolesnik, mi to ne možemo ni da sanjamo.
Pa to nigde ne nije u jednom, da, to je problem.
Pa
ja
da,
bih rekao
pa jeste,
samo nešto.
A kad, a kad kažemo mi da nama treba sestra, šta će vam toliko sestara?
Ovo što ste rekli za broj lekara, ja bih samo skrenula, postoji takozvani country report, to je izveštaj koji je dala i Svetska zdravstvena u našoj zemlji, gde jasno stoji da je praktično notorna neistina da mi imamo višak lekara. Znači, kod nas je na 100.000 stanovnika negde oko 261 lekar, a sve druge zemlje u okruženju praktično, osim, čini mi se, Makedonije imaju više, standard nekakav evropski je oko 350, prema tome mi nemamo dovoljan broj lekara. Naši lekari čekaju na zapošljavanje. Međutim, šta mi imamo? Mi imamo jednu nenormalnu situaciju, to govorimo o državnim službama gde postoji uvid, ali vi imate više hiljada lekara koji rade privatno, a privatni sektor potpuno neprepoznati. I to su sada anomalije zdravstvenog sistema.
Nedefinisan propisima, da.
I odnosno ne ulazi, uopšte nema čak ni podataka, zato mi nemamo ni tačan ulaz i izlaz nacionalni zdravstveni račun, jer nemamo dovoljno podataka, da. To je sve simulacija. I s druge strane još je tu i vojni sektor, koji isto ne prepoznaje se kao deo zdravstvenog sistema, nego i u Ministarstvu odbrane.
Ovo što ste
mnogi
malo
problemi.
Pregovorili je nešto drugo, vreme, samo kratko, da kažem. Samo. Dakle, ovo što ste rekli, odnosi se na nešto potpuno drugo, a to je da mi imamo u određenim zdravstvenim ustanovama veći broj, da kažemo, ljudi u oblastima koje su deficitarne, a samo jedna odredba člana 174 zakona o radu kaže da može jedan poslodavac uputiti kod drugog poslodavca nekog radnika na određeno vreme, s tim što zadržava mogućnost da ga ponovo vrati.
Dakle, samo dobar raspored ljudi i to je to. Ističe nam vreme, prošao je ceo sat. Molim vas samo kratko na kraju da komentarišete izjavu ministra koji kaže poboljšanje stanja u zdravstvu može se očekivati posle poboljšanja ekonomske situacije u Srbiji. Meni ovo delo je dosta pesimistično.
Pa ja mogu samo da kažem, dakle, da samo deo pomenutih mera o kojima je danas bilo reči i niz drugih stvari koje se pripremaju predstavljaju kratkoročne mere kojima se to stanje može dovesti u nivo veće i kvalitetnije međusobne povezanosti, bolje organizacije i rezultati će biti evidentni vrlo brzo. Objektivno na širem kontekstu rešavanje drugih problema kao što je minimum nedostajućih 6 mašina za radioterapiju ili nešto drugo sigurno da je nešto što ne može bez ekonomske injekcije, da kažem, u promenjenim okolnostima se uradi. Ali kratkoročnih mera ima dovoljno i one će dati rezultate u narednih nekog.
Jel možemo racionalizacijom nadomestiti siromaštvo?
Racionalizacija je sad drugo pitanje. Ja ću samo da vratim na nešto. Da. Kroz naš fond je prošlo 15,5 milijardi evra za 9 godina, a da se nije našlo za shodno da se postavi prioritet, 0,3% je bilo potrebno od toga da se potpuno obezbede radioterapijski kapaciteti za lečenje bolesti koje predstavljaju drugi uzrok smrtnosti i oboljevanja u populaciji. Dakle, pogrešna zdravstvena politika godinama, sad je normalno nema para, a mnogo para je bilo, mnogo donacija i s te strane prosto je porazno celo ovo razmišljenje i izjava ministra samim tim.
Pa ne znam, mi smo podneli 3-4 zahteva za uvođenje novih, znači, tehnologija i novog načina lečenja, što bi svakako doprinelo i boljem lečenju naših pacijenata i uštedelo na nekim lekovima i tako dalje koje ti bolesnici inače moraju da piju ako se te stvari ne urade, pa nismo uspeli da dobijemo ništa od tih para. Da li ćemo dobiti, kad ćemo dobiti, ne znam, ali očigledno onoliko para koliko ima, toliko mi možemo i da pružimo. Ne znam, gde pare idu i ko sa tim raspolaže, ja nisam tu u tim vodama, tako da stvarno ne znam.
Da ne brkamo ipak dve stvari. Medicinska oprema, investiciono održavanje, to je ukupno ove godine 900 miliona u budžetu, su obaveza Ministarstva zdravlja. Sve izvršavanje obaveza o kojim vi govorite, a to je i potrošni materijal i sve ostalo je u rukama Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Ne možemo u zdravstvu primeniti onu čuvenu koliko para, toliko muzike, mora biti više para. Hvala vam što ste bili gosti sedmice.
Ajde, ajde.
Eko. Summertime Weekend Festival 2011 u Sava Centru.
1. jul, Irena Blagojević i Ana Popović Band.
2. jula, David Young Brothers i The New Gary, Barton Quartet.
Prodaja ulaznica na blagajnama Sava Centra i Bilet Centra. Tradicija dobre muzike se nastavlja.
Summertime Weekend, 1. i 2. jula u Sava Centru.
Marketing Radio Beograda 3221104.
1. 2. 3. jula duša nam je opet od tambura puna.
Delo nje na solu nas pejana lica na festival svetski tamburica.
Tamburica fest od 1. do 3. jula. Dero nje.
Eko.
Prigovor.
Naša tema. Nedavno prilikom posete predsjednika Azerbejdžana Beogradu potpisano je čak 7 ugovora o ekonomskoj i međudržavnoj saradnji. Kako su ocenili predsjednici Alijev i Tadić, udareni su temelji strateškom partnerstvu. Svečano je otvoren i Tašmajdanski park, obnovljen donacijom vlade Azerbejdžana. Istorijski elitni gradski toponim uz igrališta za decu i fontanu dobio i 2 nova spomenika, ocu sadašnjeg predsjednika Alijeva Hajderu i piscu Miloradu Paviću. Dok političari tumače da je time uspostavljena duboko opravdana veza kultura dva naroda, dobar deo javnosti procenjuje da je reč o političkom voluntarizmu, neprihvatljivom iz kulturoloških, estetskih i ideoloških razloga. Da li to Beograd flertuje sa socrealizmom? Za sedmicu istraživala Jelena Hinić.
Tašmajdan, jedan od najlepših prestoničkih parkova, sinonim za Beograd, ograničen ulicama Takovskom, Ilije Garašanina, Beogradskom i bulevarom Kralja Aleksandra. Ime potiče od turskog taš, kamen, i majdan, mesta odakle se vadi kamen. Mesto na kojem je 1830. godine pročitan Hatišerif, o delimičnoj nezavisnosti Srbije, mesto državničkog trijumfa Miloša Obrenovića, svojevremeno i mesto na kojem su počivala u večnom miru najpoznatija imena srpske istorije. A onda i park, oaza i razbibriga, radost za decu, predah za roditelje, babe i dede. Od juna ove godine detaljno restauriran novčanom donacijom od 2 miliona evra. Osvanuo u novom ruhu. Samo je publika stara. Više voli i veruje nego što se pita i uznemirava, ali nije joj sve jedno. Tašmajdan dobio 2 spomenika.
Znam o našem čuvenom književniku i ovome predsjedniku Kazahstana. O mene mogu da znam, napravo kažem, nisam zapamtila. Pa malo sam iznenađena. Ne znam šta nas tako vezuje za Kazahstan, specijalno. Ja ne znam da se ograđujem, ja ne znam. Je li to Azerbejdžan ili Kazahstan? Azerbejdžan, jel? Ja sam mislila da je Kazahstan u pitanju. Pa ne znam, kažem, zato mi kažem da ja ne znam šta nas vezuje toliko za Azerbejdžan. Možda su oni dali novac za uređenje ovog parka. Pa, dobro, neka zahvalnost, znači, moglo je na drugi način. Pa možda se podigne neki vrtić ili neka škola ili dotacija bolnici ili tako nešto, pa da naznačimo ime. Da bi to mnogo korisnije za našu situaciju bilo, je li tako?
Prvi put dolazim posle popravke Tašmajdana, delovi mi se sviđaju, ali delovi mi se uopšte ne sviđaju. Da smo mi prešli ponovo u staljinistički sistem sa ova dva spomenika, to uopšte ne priliči ovakvom jednom parku. Šta odakle Azerbejdžan od nas? Šta on traži? Mi možemo da ga poštujemo. Mi možemo da imamo neke odnose sa njima, trgovačke, kulturne i tako dalje, ali da bude jedan spomenik, šta je on doprinao Srbiji, ništa.
Možda će tek da doprinese.
Maybe.
Tačno. Slažem se s vama.
Možda.
Slažem se s vama.
Otac azerbejdžanskog naroda i samostalne države Hajdar Alijev, istorijske činjenice kažu, bio je dugogodišnji KGB-ovac, vladao kao oličenje kulta ličnosti. Sada izliven u bronzi visine koja premašuje 3 metra, stoji i gleda prema Vračaru. Na postamentu koji je i sam zgodan da se na njemu odmoriš kad obiđeš Tašmajdanski krug.
Nije mi jasno. Jednostavno mi nije jasno zbog čega je to.
A niste se ni raspitali nešto?
Nisam.
Pa je li nameravate?
Pa, recimo da da. Recimo sada da da.
Ali recimo da više volite da se šetate parkom nego da se raspitujete o...
Pa, otprilike sad trenutno da. Sad, jer takva situacija da želim baš da se opustim i da uživam u ovom parku koji je za sada najbolji.
I on se dopada kako
da,
je noge?
Da, oduševljam se.
Čime?
Pa uopšte, znači, ceo dizajn i uopšte što ima maksimalno cveća, zelenilo je na nivou. Fontane su predivne, to je nešto što inspiriše i daje jednu inspiraciju i uopšteno, znači, Tašmajdan zaslužuje jedan ovakav epilog kao što je sad.
Spomenik kao i onaj koji se nalazi preko puta Alijevljevog, književniku Miloradu Paviću, izradio je o trošku vlade Azerbejdžana umetnik Natig Alijev. Odluku o prihvatanju donacije donela je Skupština grada Beograda. Sve to zajedno nije ništa novo u novijoj političkoj praksi, procenjuje likovni umetnik Slobodan Roksandić, doskora i dekan Fakulteta likovnih umetnosti.
Jedan od ovih spomenik pobedi nad NATO, večna vatra i na ušću sad gde nastupaju ove Rolling Stones i ovo, to je podignuto ekspresno pri zadnjim danima režima Slobodana Miloševića. Eto, to je jedan primjerak te vrste nezrele ideje da se beleže događaj ili ljudi.
Već nekoliko nedelja Tašom se ori dečiji smeh, plač i dovikivanje. Posle renoviranja i usled neopisive letnje žege, ovo je odlično mesto da ti život počne kad si mali, pa i da sumiraš prošlost kad si zreo.
Dobro da nam se, mada je malo ogoljeno u odnosu na ono što je bilo, malo je više bilo zelenila.
A šta kažete na spomenike?
Pa, šta da vam kažem, bolje da ne kažem ništa.
Što je bolje?
Pa šta da vam kažem, mislim da nešto tako ipak nije baš... Ne, da ne bi nešto pokvarila, bolje da ne kažem. S obzirom da je onaj ko je finansirao, naravno da je zaslužio zbog toga da mu se da spomenik, to je tačno. Ali mislim da ovo mesto ipak nije primereno za nekog ko je anonimus za nas u suštini.
Ja ću da citiram Đilasa, a on kaže u njemovom rodnom Kolašinu podigli su mi spomenik, što je bilo krajnje nepotrebno. Kasnije su ga srušili takođe nepotrebno. Đilas izvaredno.
Mislite na...
To su spomenice, da, na njegov spomenik. Njemu podigli spomenik.
Milovana Đilasa.
Milovana Đilasa. Pisa. On je i političar, ali mene ne zanima. Kao pisac me zanima, ne kao političar.
Prilikom posete svog kolege, azerbejdžanskog predsjednika, predsjednik Tadić dao je izvestan kroki srpsko-azerbejdžanskih odnosa.
Govoreći o svim znamenitim mestima u okruženju Tašmajdana, govorio sam o Beogradu, o Srbiji, o našem duhu, koji povezuje različite kulture, o Beogradu koji predstavlja Srbiju i jugoistočnu Evropu na jedan poseban način, i Srbiji, zemlji na evropskom kontinentu, koja uvek ima sluha za različite kulture, i sada, ovog trenutka, i za vas, gospodine predsjedniče, vaš divni i veliki narod, azarski narod, za hazarski rečnik o kome je pisao Milorad Pavić, i time još jednom pokazujemo koliko smo građani sveta i koliko mislimo na sve kulture mi odavde iz Srbije.
Ovo je dan kada se povezuju naše dve zastave, slavni ljudi iz naše istorije, osnivač modernog Azerbejdžana Hajdar Alijev i naš veliki pisac Milorad Pavić, kada se dve zemlje približuju, rade zajedno na mnogim zajedničkim projektima, mnogim projektima koji podrazumevaju strategijske odnose Srbije i Azerbejdžana.
Priči o razumevanju i toleranciji ne može se zameriti, može načinu na koji se dokazuje. Slobodan Roksandić veruje da politička retorika nije dovoljna, zapravo može biti i postiđujuća.
Imamo tu kralja Aleksandra, čija žena isto voli da vaja. Njegov omiljeni vajar je bio Meštrović, Toma Roksandić, Simeon Roksandić, Sreten Stojanović. Tito je preuzeo, da kažem, Meštrovića, Stojanovića. Ušli su mlađi, Džamonja, Bogdan Bogdanović, Miodrag Živković i tako dalje. Glavno, to je nešto što mogu da pohvatam. Ja mislim da većina i političara doživljavaju vizuelne umetnike kao hobiste. Ali istovremeno ne razumem zašto društvo plaća profesore, zašto plaća vrlo ozbiljne akademije, za koje sam, dok sam bio dekan zadnjih tri i po godine, u našoj publikaciji, rekao sam da je stvaranje Akademije 37. muzičke i likovne civilizacijsko dostignuće srpskog naroda. Sad sam u situaciji da se pitam da li je to uopšte civilizacijsko dostignuće, jer je to jedna uglednija je akademija, fakultet, u širem delu Balkana pa i u svetu nego što je kod nas. Ovde dolaze studenti iz inostranstva i imamo jako dobre veze, ali recimo teško imamo vezu sa ovim našim, ne prepoznaju nas. To je jedna vrsta nasilja, tako da prosto se pita zašto se bacaju pare na školovanje mladih ljudi i na promišljanje tog fenomena kada se to zaobilazi. I u stvari, hoću da kažem da spomenici koji su posejani zadnjih 20 godina ne govore o ličnostima i događajima. Bilo to Tesla, Karađorđe, govore o vlasti i ostaće beleg vlasti u vizuelnom. Smatram se kompetentnim da govorim o vizuelnom dometu tih instalacije, ne znam kako da nazovem.
Praksa podizanja parkova u drugim državama za državu Azerbejdžan je razumljiva, podrazumevajuća, politički obećavajuća. Parkova ove vrste ima i u drugim gradovima, u Istanbulu, u Sofiji, a evo ga i u Beogradu.
To se nekad zvalo ktitori. Znači, sve ono što imamo u istoriji umetnosti neko je finansirao sa određenim razlogom, da li je beležio religioznu, mitološku temu, ideološku, kako god, glavno, tu se dodiruje moć i umetnost.
Kako rade svuda u svetu, znači to je jedan od dominantnih pravaca njihovih, to žele i tako idu s tim.
A mi šta želimo?
Pa mi želimo da uzmemo pare od njih.
Dolazio sam redovno, evo prvi put kako je renoviran Švajdan. Lepo je, lepo sve izgleda. Moja ćerka tuguje za onim konjićima koji su nekad bili tu, ali izgleda da je uspele, ove nove igračke su uspele da nam domeste sve to.
Dobro, a kako kažete, šta kažete na ova znamenja?
Išli smo, obišli smo ih, malo čudno tu deluju, ali šta znam, navići ćemo se valjda.
Verujete?
Da, pa dolazit ćemo često, tako da znamenja nisu toliko bitna, mi smo ovde da se deca igraju i da uživamo svež vazduh.
Pa mi Srbi to lako shvatamo i dižemo spomenike kojima stignemo. To je moje mišljenje.
Da li mislite da se malo preteralo ovoga
puta? Pa jeste, u svakom slučaju. Što se tiče ovog jednog, drugi mesto u Betu.
Pa ljudi ne mogu da pogode da li je Kazahstan, da li je Azerbejdžan.
Azerbejdžan. Mislim da je Azerbejdžan u pitanju. Ali dobro, šta sad da se radi? Mislim, park je lep, mislim, lepo su ga radili. Mobilijar, klupe, sve kako treba, ali mogli su bez tog. Moglo je bez tog spomenika, ali dobro.
U predvečer je pale se svetla u fontani. Sa zvučnika se čuje muzika u čijem ritmu poskakuje obojena voda. Deca su uzbuđena. Za roditelje je prihvatljivo sve što je bezbedno i što bar neko vreme odlači pažnju njihove dece. Bronzani Pavić nekako melanholično gleda iznad njihovih glava. Alijev više odlučno osmatra, gotovo procenjuje daljinu iz koje je stigao, da bi nas sve zajedno sa Tašmajdanom vratio u svoje vreme.
Donekle sličnu priču imamo i iz Makedonije. Glavnim trgom u Skoplju dominira ovih dana postavljen spomenik Aleksandru Makedonskom. Svesne mogućih političkih posljedica, tamošnje vlasti nazvale su 13 metara visoku skulpturu Ratnik na konju. Zvaničnu Atinu je razbesneo tajanstveni ratnik sa prepoznatljivim likom i figurom. Grčke vlasti ovaj put, kao i mnogo puta ranije, upozoravaju bivšu Jugoslovensku republiku da uzurpira istoriju Helena. Novi potez makedonske vlade u traganju za nacionalnom istorijom i moguće novo zaoštravanje sa Atinom analizira Tanja Miščević.
Postavljanje bronzanog konjanika u Skoplju nije došlo kao grom iz vedrog neba. Još u februaru je gradonačelnik makedonske prestonice najavio kićenje glavnog trga statuom koju je nazvao Aleksandrom Velikim koji peva. To je bio početak velikog sećanja na odlomak iz istorije o kojem niko nije učio. Svaki Makedonac koji pogleda statuu Aleksandra Makedonskog setiće se na svoje korene koje vuče ni manje ni više nego iz loze velikog ratnika. Istoričar Čedomir Antić kaže da potez skopskih vlasti dokazuje zakasneli proces stvaranja nacije koji se kod drugih evropskih zemalja desio još u 19. veku.
Nevolja Makedonije je što je ona država koja je nastala u jedno vreme koje je bilo obeleženo jednom staljinističkom diktaturom i nastala u granicama Vardarske Makedonije, takozvane Nove Srbije. Dakle, oblasti koja je pripala Kraljevini Srbiji posle 1912. godine. Upravo zato je stvaranje makedonske nacije trebalo da opstaje na otklonu od Srbije i srpskih tradicija, ali takođe i od bugarske i bugarskih tradicija za koje su možda tradicije makedonskih Slovena više vezane nego za srpske tradicije.
Stevo Pendarovski, profesor međunarodnih odnosa iz Skoplja i bivši savjetnik dva makedonska predsjednika, kaže da je pokušaj skopskih vlasti da redefinišu makedonsku naciju postavljanjem statue Aleksandra Velikog poprilično zbunilo mlađu generaciju Makedonaca.
Znači, mi ne idemo sada da tražimo naše korene u slovenstvu, već idemo mnogo dalje od toga i idemo da tražimo naše navodno antičke korene. I to niko ovde što se tiče stručne javnosti ne može da shvati, a što se tiče običnih ljudi i stari i mlađi su zbunjeni. Tu postoji na jednom nivou emocionalna reakcija, zato što se zove Aleksandar Makedonski, kažu da on je naš zbog imena, ali mnogi drugi koji su učili drugačiju istoriju u osnovnoj i srednjoj školi i na fakultetima, ona oficijalna istorija koja je bila do sada, oni ne mogu da shvate kako odjedanput mi više nismo Sloveni ili barem ne 100% Sloveni, već imamo u našim genima dosta antičke krvi.
Viktor Rudomedov, profesor političkih nauka Univerziteta u Kipru koji se dugo bavi makedonsko-grčkim pitanjem, kaže da su implikacije poteza skopskih vlasti dalekosežne, pošto je reč o sporu o antičkom nasljeđu.
Bivši makedonski predsjednik Kiro Gligorov potpisao je javni dokument prema kojem su Makedonci pre svega slovenski narod. Prema tome, Makedonci nemaju osnovno pravo da prisvoje nasljeđe antičkog sveta koji je prethodio njihovom dolasku na Balkan. Nekadašnji dokument sprečio je eskalaciju grčko-makedonskog sukoba oko imena.
Čedomir Antić podsjeća da su još od 45. godine, kada je stvorena država savremenih Makedonaca, skopski intelektualci, državnici i ideolozi pokušavali da ujedine sve tradicije, ne samo one koje su postojale na tlu današnje Makedonije, nego i one koje su vezane za ime Makedonije.
I tako je došlo te teze koje smo prevladali u uzbenicima Republike Makedonije, prema kojoj u stvari imaju veze sa svim narodima koji danas žive u Makedoniji i svim onim stanovnicima Makedonije iz prošlosti. I tako je ispalo da obzirom na ime, onda je naime i makedonska današnja država nekakva sledbenica antičke Makedonije. Od toga do tvrdnje da je Aleksandar Makedonski junak savremene Makedonije je trebao samo jedan korak. Ja ću podsjetiti, baš je slučajno se na incident iz 1995. godine kada se pronela netačna vest da je otkriven grob Aleksandra Velikog, pored ogromne grčke delegacije koja otišla da to vidi, jeli, najavljeno je iz Skoplja da će biti poslana jedna delegacija iz Republike Makedonije. Na to je grčki ministar kulture objavio da će se fizički počunati sa predstavnicima Skoplja koji ih zatekne u Egiptu gdje je navodno pronađena ta grobnica.
Viktor Rudometov dodaje da je Makedonija odmah po proglašenju nezavisnosti odbacila slovensko poglavlje iz svoje nacionalne istorije, istovremeno pretendujući na grčke teritorije.
Sadašnja skopska vlada predstavila je ultranacionalistički pogled na korene savremenog makedonskog naroda, a to je da bivša Jugoslovenska republika polaže pravo na celokupno nasljeđe antičke Makedonije, današnje grčke provincije.
Jedan od razloga zbog kojeg je Makedonija zalutala tamo gde joj nije mesto, smatra istoričar Antić, jeste u činjenici da makedonska historiografija ne podleže kritičkoj analizi, pa otud se Aleksandar Veliki i našao na trgu u Skoplju.
Mi ne vidimo ni u Bosni među Bošnjacima i bošnjačkim intelektualcima, ni u Crnoj Gori među crnogorskim nacionalistima, ni na Kosovu i Metohiji, ne vidimo kritiku te neverovatne megalomanije. Mi vidimo samo taj neki mainstream tvrdi da je otprilike ta nacija i ta država nešto najveće, najstarije. Mislim da je to šteta pre svega za njih.
Atina je, podsjećamo, zbog spora oko imena Makedonije, već blokirala članstvo bivše Jugoslovenske republike u NATO i zapretila je kako će upotrebiti pravo na veto protiv makedonskog članstva u Evropskoj uniji. Grčka blokada nije bila dovoljna da zaustavi makedonske ambicije u oblikovanju nacionalne istorije van granica svojih teritorija. Profesor Pendarovski kaže da politiku antikvizacije koju sprovodi Makedonija ne pozdravlja ni zvanični Brisel.
Ja tumačim to kao kontinuitet koji je počeo sa prvim činom te politike, preimenovanje aerodroma koji je bio aerodrom Skoplja, aerodrom Petrovac, kraj Skoplja sada je Aleksandar Veliki, u 2007. godini preimenovani stadion u Skoplju, glavni koridor 10 koji ide iz Beograda prema Solunu, to je sad autoput isto po nekim antičkim junacima. To je politika koja do sada nije prekinuta. To niko ne odobrava u Briselu i u Vašingtonu i to je jasno makedonskom premijeru, ali on i dalje ide tim putem zato što on bi hteo da zadrži svoj visoki politički rejting koji je u jednim značajnim delom upravo u tom segmentu najjači. Daje emocionalnu hranu makedonskim građanima. Kad nemate visoki standard, kad nemate euroatlantske integracije, onda zašto da ne? Evo vam malo istorije, malo više emocija i ja sam tu da vam kažem da niko, ni Amerika, ni Grčka, ni Evropska unija ne može da nam diktira ništa, pošto smo mi najjači.
Čedomir Antić kaže da potez premijera Gruevskog neće doprineti samosvesti makedonskog naroda s obzirom na to da se prisvajanjem tuđe istorije gaji velika neistina.
U starom veku nisu postale nacije, antički Makedonci su svim silama želeli da budu Grci, Aleksandar Veliki je pripadao Lozi Argeada koja je tvrdila da potiče sa Peloponeza.
Profesor Rudo Metov, stručnjak za grčko-makedonski sukob, kaže da za sada ne postoje znaci da će Skoplje prestati u određivanju nove nacionalne istorije.
Makedonci žele da postavljanjem statue Aleksandra Velikog na glavnom trgu pokažu svim Makedoncima šta treba da nose u svojim srcima. Zato statua tu i postoji javno, da je svi vide. Ono što nosite u srcu jeste ono što je javna izjava o sebi.
Rudo Metov očekuje negativna reagovanja grčke političke i građanske javnosti.
Izvesno je da će grčke radikalne grupe koje se protive pomirenju Atine i Skoplja progovoriti. U Grčkoj je veliki broj političara i elite nespremna na bilo koji ustupak Makedoncima. Svi će oni u jednom trenutku od cele ove priče napraviti žestoku javnu raspravu. U grčkom parlamentu već postoji jedna ultradesničarska stranka koja će sigurno pokrenuti raspravu u parlamentu, posebno posle formiranja nove vlade.
S druge strane, u Makedoniji do sada nije bilo nikakve javne debate o politici antikvizacije premijera Gruevskog. Politikolog Pendarovski očekuje status quo tog pitanja do daljnjeg.
Nijedan potez makedonske diplomatije do sada nije rekao da bi se mi mogli složiti sa nekim kompromisom. Mi smo uvek u zadnjih par godina samo pričali o radikalizmu sa grčke strane, ali mi smo rekli šta bismo mi mogli eventualno da promenimo, a da ostanemo Makedonci. Makedonska vlada nije ništa ponudila kao kontrapredlog. Jednostavno ne postoji pan-makedonski konsenzus.
A istoričar Čedomir Antić smatra da će grčko-makedonski konflikt zbog makedonske politike antikvizacije biti zaboravljen vremenom.
Tako da bude sa Makedonijom u budućnosti, ona će se na kraju morati da se umeri. Grci su stari narod, stara nacija. Svakako da neće ustuknuti, neće ustupiti deo svoje istorije. Ja ne vidim budućnost makedonske države.
U svakom slučaju, akutna potreba za utvrđenjem identiteta dovela je Makedoniju do manevrisanja istorijom. A ako celokupna veličina jedne statue od 38 metara govori o veličini jedne zemlje, onda je Makedonija sigurno jedna ogromna zemlja.
Bila je to još jedna sedmica. Realizovali su je Aca Kostić, Bilja Krstić, Srđan Manojlović i Zoran Prodanović. Na kraju još jedna napomena za slušaoce našeg magazina. Naredna dva meseca i sedmica ulazi u letnju šemu. Emisija će trajati 1 sat od 10 do 11 i veći deo sadržaja popunjavaće teme emitovane tokom prethodnih meseci. Prijatno!